Radica, dobro jutro, Aco Talevski ovde. Se ja uvam deneska da dadam komentar v odnos na slučivanjata v Republika Makedonija. Ja smislam, kako makedonec, sakam da izrazam golema zagriženost, a istovremeno i da go osudam odnesuvanjeto na odreden broj političari v Republika Makedonija, koji se odnosvat na stvarno neciviliziran i nedemokratski način, zemajci v predvid deka deneska našata zemlja se naođa v jedna mnogo kritična položba. Ние гледаме дека тува се создадени некои вештачки кризи, на жалост подпомогнати од сили однатре од Република Македонија. Сега, јас мислам е крајно време политичарите во Република Македонија да и стават своите партиски интереси настрана и да и стават интересите на нацијата и на државата пред се. Мислам е крајно време, зато што нас не е добро познато дека нашиот народ се борел цел милениум за своја слобода и независност. И сега, кога се појави едно светло, што викат овдешните на крајот на тунелот, и дека се има една прилика ние да создадиме една просперитетна држава, барем на еден дел од нашата распарчена татковина, ние сега, на жалост, имаме некои политичари кои се односват како да е ова наследство некое наследено од нивните татковци или дедовци, и така да е држат во заложба Република Македонија во денешно време, кога е потребно, да речиме, потребна стабилност, и се односват како мали дечиња. Јас се наведам неколку примери, да речиме за кој сум згрозен. Прво и прво, опозицијата во денешно време се односват како едно разгалено дете. Јас дам дека и свесен сум дека овие, да речиме, тие имаат подршка од меѓународната заедница, од Европската унија. Јас имам на неколку наврати речено дека се спроведуваат дупли аршини во према Македонија, од страна на Европската Унија, па и западниот свет, кој е во прашање Македонија и незиното интегрирање во меѓународните институции и меѓународната заедница, но тоа ќе го оставиме за друг пат. И јас мислам, сепак, политичарите имаат обврска, морална обврска, а и национална обврска, да иштитат интересите на Македонија, на нашата нација, затоа што, како што реков, ако ја загубиме ние ова држава Македонија, и тоа ќе биде крај на нашата нација. Значи, конечно ќе се затвори македонското прашање со трагични последици. Тоа е еден коментар што сакам да го дадам денеска. Вториот коментар, јас сум апсолутно чудо невиден од односот на господинот Заев, кога пред 2-3 дена го слушав на вашата програма и на сите други македонски програми, тој викаше со многу емоционална страст, да речиме, викаше: Груевски, ти не си македонец, фамилијата, криминалци, ово, она. Јас сум чудо невиден дека еден лидер кој претендира да биде премиер, иден премиер или алтернативен премиер на Република Македонија, се односва на толку примитивен и нецивилизиран начин, да речиме, да го нареква сепак. Јас разбервам дека господинот Груевски му е ривал и не ми пречи мене како опозиција тие да го критикват и да го напаѓат, али да биде сето тоа во рамките на цивилизираното однесување, да речиме, и да има една политичка култура. Сега, но уште што сум позагрижен, тој што рече, го цитирам во неговото, дека Груевски не бил македонец. Сега тува, од овај коментар произлегват, да речиме, неколку прашања. Во кој контекст Груевски не е македонец за господинот Заев? Дали затоа што потекнува од Егејска Македонија? И јас мислам дека во Република Македонија требаше да има голема реакција од македонскиот народ и да го осуди таквото односвање, затоа што овај, ако ние знаеме и ни е јасно дека левото крило во Република Македонија има еден одреден број на личности, политичари, видни политичари, предводени од господинот, од професорот Любомир Фрчковски и неколку други негови соработници, кои се многу анти македонците од егејскиот дел на Македонија, и тоа е потврдено со факт. Господинот Васко Ефтов имаше една емисија и дебата, и таа беше наречена деегејзација на Република Македонија. Сега, Јас сум згрозен од, да речеме, од нереагирањето на, воопшто на јавноста на Република Македонија да го осуди ова него однесување на, Заев. И, али јас би сакал да кажам што произлегва од, ваквото премолчување на овие работи. Дали таквото односување на алтернативниот премиер на Република Македонија, ако тој мисли дека Груевски не е македонец, затоа што потекнува од Република од егејскиот дел на Македонија, тогаш што ќе се случи со нашата историја со Филип и, неговиот син Александар, што ќе се случи со знамето од Кутлеш, Кирил и Методи, Крсте Петков Мисирков, Гоце Делчев и плејадата македонски дејци кои дадоа своите животи за Македонија и се апсолутно илјадници македонци беа протерани после Втората светска војна, јас не и викам бегалци, оти тие сами не избега, туку беа насилно протерани, што ќе се случи, да речиме, тие се негирани од другите и сега ние имаме политичари во нашата држава да го, негира тој народ. И то, јас сум згрозен и чудо невиден. А мене не ми е, не од една страна сума, али од друга страна, кога ги гледаме протестите, дека знам дека има проигословенско крило во СДСМ, кои гледаме протестите нивни, да речеме, од СДСМ, имаше таму југословенски знамења. Значи, за ними, тие се откажват од собствениот идентитет, се чувствуваат поќе југословени, за ними, значи, тие се, порано, ја знам како беа, да речеме, во поранешните времења, некои се чувствуваат југословени, македонците од Егејска Македонија и сметаа за грци, македонците од Пиринска Македонија за Бугари и значи така да беа ставени свесно или несвесно во улога на, промовирање на нашите негатори, да речеме, промовирање на нивните идеи од нашите негатори. Јас, како што реков, сум згрозен, али зато ние во диаспората, јас мислам, ќе треба овие работи и акти да ја осудиме и да помогнеме да се разрешат овие лудости во Република Македонија денеска што се случват заради некои партиски или, лични интереси на одреден број луѓе кои држат во заложниство Република Македонија. Јас видов, да речиме, и следам политиката во влакно и гледам дека се што бараше опозицијата, се се исполни. Оставка на премиерот се случи. Прочистување на, гласачкиот список, речиме, ете, понудила, слуштавме на вашата програма, понудиле дека ќе се дуплира комисијата за да се прочистат списоците и се што побара, се се исполни и тие постојано да повторват дека други измислуваат некои други проблеми, барат демократија, барат слобода, а се односват на недемократски и неслободен начин. Коментарот беше од Ацо Талевски. Поздрав до сите ваши слушатели и благодарност за можноста да дадам своје видување околу состојбите во Република Македонија. Пријатно.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.